from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa Isniin, bisha Oktoobar waa 2020 sanadka 2018ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda fiidnimana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah khilaafka u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada maamulka galmudug oo aan weli xal loo helin, iyadoo garab ka mid ah baarlamaanka maamulkuna ay madaxweyne u doorteen Axmed Maxamuud Baasto.
Doorashadii ka dhacday magaalada Cadaado runtii waxay ahayd mid aad iyo aad u martay waddooyinkii sharciga ah ee wax lagu dooran jiray.
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid a kulanka sanadlaha ah ee toddobaadka Soomaalida ah oo ka socda London,
xubno ka tirsan hay-adda sharci dejinta Mareykanka oo weli ka shaki qaba sharaxaadda uu sacuudigu ka bixiyey dilka wariyey Jamaal Khashoggi,
dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. Dowladda Ruushka ayaa walaac ka muujisay qorshaha uu madaxweyne Donald Trump ku rabo inuu Mareykanka uga saaro heshiis muhiima oo xilligii dagaalkii qaboobaa ay kala saxiixdeen Mareykanka iyo Ruushka. Heshiiskan dhinaca hubka ah ayaa ka mamnuucaya Mareykanka iyo Ruushka in ay horumariyaan, tijaabiyaan, suuqgeyn u sameeyaan gantaalada hubka nukliyarka ee gaari kara 500 ilaa 5,000 oo kilomitir. Afhayeenu hadlay aqalka Kremlinka ee looga taliya dalka Ruushka ayaa hadalka Trump ee ka bixista heshiiska ku tilmaamay mid caalamka ka dhigaya meel aad halis u ah. Madaxweyne Trump ayaa ku sababeeyey ka bixitaanka heshiiska kadib markii uu Mareykanka ka warhelay in Ruushka ay in dowladda Ruushka ay samaysanayso islamarkaana tijaabinayso gantaallo xadgudub ku ah heshiiska labada waddan ee sanadkii 1987.
Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in dalka caniraada dhexal sugaha waddankaasi Maxamed bin Salmaan uu khadka telefoonka kula hadlay wiilka saxuufiga la dilay Jamaal Khashoggi, isagoo ka tacsiyeeyey dilka aabihii. Khashoggi ayaa geeriyooday kadib markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga 2 bishan Oktoobar. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray in uu maalinta salaasada shaaca ka qaadi doono faahfaahinta dilka Jamaal Khashoggi marka uu hortago baarlamaanka. Isagoo Erdogan axaddii dadweyne kula hadlayay magaalada Istanbul ayaa uu yidhi, waxaan raadinaynaa cadeymo, waxaana shaaca ka qaadi doonaa runta oo cad. Erdogan ayaa xaddii khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne Donald Trump, waxaana sida ay warbaahinta dowladda Turkigu sheegtay ay isu raaceen in la cadeeyo dhammaan waxyaabaha ku xeeran Khashoggi kiiskiisa. Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in Khashoggi ay dileen 15 nin oo fallaaga ah, islamarkaana xubno sare oo boqortooyada aanay waxba ka ogeyn, iyadoo 18 qofna loo xiray kiiskan.
Saraakiisha jasiiradda Taiwan ayaa bilaabay baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay shil tareen oo axaddii shalay halkaasi ka dhacay, kaasoo ay ku dhinteen 18 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 107 kale. Madaxweyne Tsai Ing-wen ayaa maanta booqday goobta uu shilka tareen ka dhacay oo ku taala deegaanka la yiraahda Yilan ee dhaca waqooyiga bari ee Taiwan, halkaasoo ay kula kulantay qaar ka mid a ehelada dadka ku dhintay shilka. Tareenka ayaa waxa uu waday rakaab dhan 360 qof, waxaana uu ku qalibmay wada caana oo isku xirta magaalooyinka la kala yiraahdo Taipei iyo Taitung.
Ku dhawaad 300 qof oo muhaajiriin ayaa weeraray derbi sili ka samaysan oo kala qaybiya wadamada Spain iyo Morocco, iyadoo dadkaasi ay doonayeen inay gudaha u galaan waddanka Spain, waxaana meeshaasi ku dhintay 1 ruux, iyadoo 200 oo kalena la sheegay inay xadka uga gudbeen islamarkaana ay galeen waddanka Spain. wakiilka waddanka Spain ee Melilla ayaa sheegay in muhaajirka dhintay u eeg tahay in uu u go'ay wadnaha xanuun ka soo gaaray, iyadoo sidoo kalena kooxaha gurmadka degdega ah ay isku dayeen inay badbaadiyaan ninkaasi. Wiilkan ayaa la sheegay in sidoo kale warkan ayaa sheegaya in sida oo kale 19 muhaajir ay u baahdeen in la dhigo cisbitaal, kuwaasoo dhaawacyo isugu jira jabniin iyo weliba nabaro kale ay soo gaadheen kadib markii ay isu dayeen inay jiiraan siligaasi xadka labada dalka la qaybiya, iyadoo dhammaan dadkaasi ahaayeen rag. Saraakiisha ayaa ku waramaya in 200 muhaajir ay galeen dhulka Spain, iyadoo ilaa haatanna dadkaasi rayidka ah ee meesha joogay ay ku dhaawacmeen dhacdadaasi, islamarkaana sidoo kale qaar ka mid ah ay ka soo gaareen xaalado kala duwan.
Si wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waxaan idin leenahay habeen wanaagsan. Waxaa weli taagan khilaafka ka dhex taagan maamulka Galmudug. Mas-uuliyiinta maamulka ayaa kala fadhiya xarumo ku kala yaala Dhuusamareeb iyo Cadaado kadib markii ay isku maandhaafeen fulinta qaar ka mid ah qodobo ka soo baxay heshiiskii Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo Galmudug. Wararkii u dambeeyey arrimahaasi ku saabsan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Kala qaybsanaanta siyaasadeed ee madaxda maamulka ayaa sababtay xilka qaadis qaar ka mid ah xubnaha sare ee madaxda iyo doorashooyin lagu buuxinaya boosaskii la sheegay in laga qaaday xubnihii, waxaana 14 bishan Dhuusamareeb ka dhacday doorasho guddoomiye baarlamaan oo horey xildhibaano ku sugan Dhuusamareeb ay xilkii uga qaadeen, halka Cadaado xildhibaano ku sugan ay iyana sheegeen in ay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha, waxaana taasi ay keentay in 20 bishan xildhibaano ku shiray Cadaado ay iyana madaxweyne u doortaan Axmed Maxamuud Xasan Baasto. Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo V O A la hadlay ayaa qaba in doorashadiisu tahay mid sax ah.
Doorashadii ka dhacday magaalada Cadaado runtii waxay ahayd mid aad iyo aad u martay wadooyinkii sharciga ah ee wax lagu dooran jiray, taasoo ay ahayd doorasho xor ah, doorasho ay ka soo shaqeeyeen guddi farsamo oo tayal oo aqoon leh oo doorashooyinkii hore qabtay. Runtiina waxay u dhacday si nabadgeli ah oo weliba kalsooni gelisay shacbigii ku noolaa magaalada Cadaado iyo dhammaan deegaanada Galmudug.
Abshir Diin Cawaale oo ka mid a siyaasiyiinta deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa qaba khilaafka siyaasadeed ee Galmudug inuu yahay mid meelo kale la kaga yimid.
Waxaasi waa wax fulaya dadka Soomaaliyeed xilligii mugdi ay ku jireen way sadaafeen, waa fahamsan yihiin waxa kasoo dhacaya, waxay sal ku leeyihiin iyo meeshay ku jeedaan. Nin walbana waa u caddahay waxaan inayyihiin coordinator, waxyaaba isku xiran inay yihiin khilaafkii hore loo abuuray ka dhacay oo layidhi sharax iyo waxbaa jira iyo dad baa la siday iyo midka haddeera waa wax coordinator isku xiran oo isdaba jooga. Wixii xamar ka dhacyay iyaguna ay ku leeyihiin raad oo waxyaabihii weeraradii raggii mas-uuliyiinta loo geystay dadkii lagu laayay meelaha waxaasoo dhan wax isku xiran weeye, waxayna u muuqanaysaa inay tahay magaranaysaa ay ka dambeeyaan rag mas-uuliyiin ah oo matalaya qaranka Soomaalida.
Baasto, madaxweynaha lagu doortay Cadaado ayaa sheegaya in uu ku yimid rabitaan shacab.
Ma isu shishareereyse, way qaboobeysaa, layr macaan iyo nabadgeliya helaysaa, shacbigu kalsooni buu helayaa. Mas-uuliyiinta joogta ee Galmudug ee shaqaynaysana si karti iyo hufnaan leh ku shaqaynayaan. Anigoo iyadoo meel ilaa aan ka bilaabay meeshii ugu sareysay Galmudug aqoonsi caalami inay yeelato, sababayna doorashada ay doorteen si kalsooni inaan ugu adeegaya laygu doortay. Marka wax kala qaysanaan ah iyo wax shaki ah midnaba kama imaanaysa, waxaa ka imaanaysa guul Galmudug, wanaag Galmudug. Meesha aad leedahay halkaasaa lagu matalayaa, iyo golaha shirarka iyo waxaas aad leedahay, goluhu golo dowlad ku xiran maah, golo ummad Soomaaliyeed matalaya masiirkoodna maah, golo Soomaali danteed iyo maslaxadeed ka shaqaynayana maah. soddon sannadood kadib koox diidan dowlad Soomaaliyeed inay dhaqaaqdo shacbi daalanna is-hortaag ku sameynaya taladooda iyo tashigooda wax caqli ah iyo wax caqabada oo aan uga baqayn lama arkay galmudugu waa jirtay waana jiraysa wayna shaqaynaysaa madaxda iyo mas-uuliyiinteeda iyo dadkeeda ayaana horo u marinay
Abshir Diina Cawaale xalka siyaasadeed ee galmudug sidan ayuu u arkaa
wallahi anigu waxaan isleeyahay waxaa loo mali karaa Soomaaliya dhan baaba dhibaato isaga jirto oo u baahan in wax loo xaliyo galmudug kaliya kuma socoto arrintani waddanka koone ilaa ka koone ku socdo oo iska magaranaysaa siyaasad markii la abuuro maamulkii federaalka la abuuraba fikirka soo baxaya uu yahay dadka mas-uulka ah inay qaarkood aan ilaahdo ama mas-uuliyiintaba inay ku fakaraan sida doorashooyinka dambeeto ay ugu heli lahay u maarin lahaayeen inay iyagu kusoo laabtaan meesha taasaa sal u ah baahida iyo dhibaatada iyo in magaranaysaa khilaafur iska socdo oo aan dalkii danihiisii iyo dadkii amnigii horumarkii dibdegaashihii dalka aan waxba laga qabanin laysku howlo howlahaas yacni mucaaradda meesha lagu xalli karaana waa la garanayaa waxay u baahan tahay Soomaaliya inay maaragtay runtii fikir labaad u noqoto oo siyaasadii ay waxu samaysanaysay oo maamul u dhisanaysay aysan ahayn wixii adduunyo aakhiraba xalaash ahaa oo la rabay in wax lagu gaaro marka in dib loo tashado oo lasoo gaagaabiyo deegaamada hadda guuleyda la sameeyey waxaa qaba tuulooyinka loo laabto iyo degmooyinka oo ay iyagu ay kasoo unkanto dad danaynaya deegaankaas oo danihiisa u adeegaya inay yimaadaan oo kor usoo kacaan oo yimaadaan miiska kore oo dadku isugu imaanaya ama dadka midnimadiisa lagu xoojinayo laakiin hadda wax mada furfur iyo kala daadasho midnimadii bo yaani wax isku xirida oo soconaya hadda aysan jirin
xildhibaan cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare oo dhowaan wareysi siiyey v o a ayaa sheegay inuu socdo dadaalo lagu xalinayo khilaaf laguna ballamay shir weyne nabadeed oo lagu qaban doono magaalada gaalkacyo
waxaanu leeyahay waxaan meesha u nimidba waxaa ka mid ahaa dee dabcan madaxweynaha halkan waa ugu nimid dee madaxweynaha inaan kala tashanno wadahadalka iyagiina waan isku afgaranay
maahan markii ugu horreysay oo khilaaf siyaasadeed uu soo kala dhex galo madaxda maamulka galmudug waxaa horay khilaaf siyaasadeed oo sababay in madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug ee ugu horreeyay cabdikariin xuseen guuleed uu xilka kaga tago islamarkaana madaxweyne loo doortay axmed ducaale geella xaaf balse mar kale khilaaf ayaa cirka isku shareeray waxaana taasi ku soo baxay dowladda dhexe ee soomaaliya taasi oo heshiisiisay xubnihii madaxda dowlad goboleedka galmudug ee isku haya xilligaa degmada cadaado oo xarun u ahay dowlad goboleedka galmudug ha yeeshee markan khilaafka siyaasadeed ayaa ah mid faraha ka baxay kadib markii xubnaha sare ee madaxda maamulka ay midba midka kala sheegay in uu xilka ka qaaday cabdiwaaxid macalin nisaaq v o a gaalkacyo
fiiducana wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba mid ka mid ah wasiirada dowladda federaalka ee soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan dowladda dhexe ayaa baydhabo gaadhay mas-uulkana lagu magacaabo cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynoo haya wariyahaya mukhtaar maxamed catoosh
musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa soo gaaraya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa magaalada ku sugan ilaa 15 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxaa maanta magaalada baydhabo soo gaaray cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ah wasiirka tamarta iyo biyaha dowladda federaalka waxaana garoonka ku soo dhoweeyey dadweyne fara badan oo magaalada baydhabo xaafadaheeda ka kala yimid ka hor inta uusan gaarin wasiir cabdicasiis lafta gareen magaalada baydhabo waxaa magaalada baydhabo maalimadii shalay la geeyey laba gaari nooca buruufka ama xabadda aan karin kuwaasi oo la sheegay in loogu talagalay musharax madaxweynaha maamulka koonfur galbeed wasiir cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen. Cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa magaalada baydhabo markii uu soo gaaray wuxuu sheegay inuu u taagan yahay xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, isla markaana haddii uu xilkaasi ku guuleysto wuxuu u sheegay inuu isbeddel horseedi karo.
Waa run weyn musharax baan ahay. Intaas waxaa dheer, daruufta maanta lagu jiro runtii wax badan ma dhahay. Waxaa ka hadlay xildhibaan xasan cabdinuur qeyr allaha siyaasaa faahfaahiyey duruufta maanta lagu jiro. Isku soo duubduub, maanta koonfur galbeed waxay tahay iyo waxay soo martay waxay murnayd ma aha. Sax ma aha in koonfur galbeed iyadoo meel kasta ay ka xirxiran tahay haddana laga soo xiro la yidhaah dowlad baan la dagaalnay, intaan ka xirannahay meel aadayaan jirno oo dan shaqsi a keliya loo xirxiray.
Xildhibaan xasan cabdinuur oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee la socday musharax cabdicasiis lafta gareen ayaa sheegay inay aada u soo dhoweynayeen cabdicasiis lafta gareen inuu isku soo taago xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed.
Waxaan u baahannahay maamulkan wuxuu soo qabtay wax ka bedel qof qabta. Waxaan u baahannahay isbedelka in la taageera. Waxaan u baahannahay meesha ay hadda koonfur galbeed joogta cid ka dhaqaajisa oo meeshaa nigsanayna nagaarsiin karta. Taasu waxay ka timid rabitaanka shacabka. Waxaan kaga jawaabaynaa rabitaanka dhallinyarada reer koonfur galbeed.
Cabdicasiis lafta gareen ayaa wuxuu yahay xildhibaan iyo wasiir ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna haatan dadaal ugu jiraa sidii uu u noqon lahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, iyadoo ay la tartamayaan in ka badan 15 musharax iyo madaxweynaha haatan talada haya Shariif Xasan Sheekh Aadan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, baydhabo.
warkani warbixinadana waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee V O A. Golaha deegaanka ee magaalada Victoria ee dalka Canada ayaa waxaa dadka golaha deegaanka kasoo galaya ka mid noqday sharmaarke dhuubow oo Soomaali ah. arrimaha xiisaha u yeelaya doorashada sharmaarke ayaa ah in dhuubow uu sanad ka hor qaatay dhalashada dalka Canada, islamarkaana ay Soomaalida ku yar yihiin magaalada laga soo doortay. Jamaal Axmed Cismaan ayaa khadka taleefanka kula xiriiray dhuubow, waxaana uu weydiiyey waxa ku kalifay isaga oo muddadaas yar jooga Canada inuu xilkan isu soo taago.
sidaa sheegtay, magaceedu waa sharmaarke dhuubow. Waddanka Canada waxaan joogaa 6 sano iyo bar, muwaadinna waxaan noqday luuli oo sanadka hore, maalintii xornimada Soomaaliya iyo maalintii xornimada Canada.
Marka adigoo waqtigaa kooban jooga, waqtigaa koobanna ah qof haysta dhalashada dalka Canada, maxaa kuu qaaday in aada u tartanto xilkan city councilka ama golaha deegaanka magaalada Victoria?
Markaan halkan imaaday ka hor, waxaan ka shaqayn jiray Masar, waxaan la shaqayn jiray qaxootida iyo shacabka oo maaragtay soo barkacay oo Masar yimid. Soo mar halkan imaaday, shaqadii halkaa baa ka sii waday. Waxaan la shaqaynayay qaxootida iyo immigrantska iyo newcomerska. Marka community organizer baan ahaa 6 sano. Marka waxaan ogaaday city councilka inuu awood leeyahay dhinaca markay ku timaado guri la-aanta, housing crisiska, mise maxaan dhahaa affordability-da, micishado qaali ah, iyo waxyaalo kaloo maaragtay go-aan ka soo baxa city-da. Sidaa awoodeed, dad badan baa yimid oo idhahay sharmaarka waa firfircoon tahay, shaqo wanaagsan baa qabataa, magacaada hore muu soo dhigi kartaayo soo sharixi kartaa. In muddo ayaan ka fikirayay sanadkii hore, markii oo adigii November camal ayaan go-aansaday in aan soo sharaxo.
Hadda kulley booska marka loo tartamayo, musharaxiin kala gadisan baa u tartamaysaa, meeqa qof aad ku tartamayseen?
8 kursi weeyaan. Waxaa tartamay 29 qof. Kuwa ku jirana way tartankii inay u kulaataan si ay kursidooda u ceshtaan. Marmarna way adag tahay qof ku jiray sanadooyin badan in aad kursida ka qaadid. Shaqo badan bay ahayd. Habeen walbo guryahan qalqaraacay dadka la hadlayay. Shacabka markaad dhegaysatid aad hadba ama waad u iman kartaa shacabku xadhihi kartaa platform kampaniyaha ayaa ama ADN mise iyagaa dhegeysanaysaa dhehaysaa maxaad u baahantiin saa anaa ku bilaabay dhegeysi baa ku bilaabay campaignkeeda
kadibna waxaad ku ololeysay waxa ay dadkaasi u baahan yihiin
saxa
marka maxay kula tahay hadda xilkan laguu doortay ee aad ku guuleysatay weliba adigoo muddo kooban jooga waddankii haddana meesha lagaa doortay sida aad horey ugu sheegtay aysan soomaali badan degneyn oo dad kale oo degan magaaladaasi ay ku doorteen kuna arkeen inaad noqoto xubin matala iyaga
ha waa wallaahi waa overwhelming waa wax maaragtay aan ilaa hadda aan farxad iyo mas-uuliyad weyn sababtoo ah waxay doortay 10,000 wax ka badan magaaladana waxaa degan 90,000 kursidana xaafad ma ahan waa magaalada oo dhan siday u shaqeyso ninkii uu ku horeeyey maaragtay oo kasoo jeedo africa aan ahay shaqo badan baa isugeyso sitii siduu shaqeynayo iyo waan ku faraxsanahay maantana doorashaa ka jirto toronto haddadan aan kula hadlayo walaalo badan baa u ordayo school trustee iyo xataaba city hallka waxaan u rajaynayaa in guul waxay soomaalida dhegeysanayso toronto joogtana waxaan leeyahay caawiya
tartankan aad ku guuleysatay ee xilkan aad u tartantay muxuu diri karaa fariina marka ay timaado in dadka kale ee soomaaliyeed ama ajaanibka ee wadamada qurbaha intay yimaadaan qaarkood ay ka yara gaabiyaan inay siyaasadda iyo ay ka mid noqdaan qeybaha kale ee bulshada in nooce buu diri karaa bas leedahay
waa su-aal fiican walaal muhiimadda waxa uu ku weyn waxaa weeyaan in aad ka qeyb gashid waxa go-aan la gaarayo sababtoo ah haddaadan ka qeyb galin go-aanka adigaa lakuu gaaraya marka wixii go-aan qof kale kuu gaaro ayay noloshaada qof kale hadduu go-aan kuu gaaro go-aankaasaa ku soconaysaa waxaa ka haboon in adiga aad miiska fariisatid ilmahaada mise bulshada kasoo jeedid in aad go-aanka dad kale inaynu ku gaarin adiga miiskaas fadhisid aad adigaa garanaysid bulshadaada waxa u fiican adigaa garanaysid struggle-ka dadka ku jiraan soo perspectivekaada iyo aqoonta bulshada u leedahay nin ka ogsoon ama qof ka ogsoon ma jiro adiga ka ahayn soo waxaan dhihi lahaa is the best way maaragtay inaad ka mid noqotid shacabkaada waddankaada iyo inaad ka muuqatid in aad tusisid maaragtay in aan waddanka leenahay ka mid nahay khibrad leenahay aan wax badan kusoo siyaadin karno haddii kale dadka si kale kaala hadlayaan sheekadaada ama storidaada qof kale baa kuu sheegaya adiga haddaadan isku sheegin
sharmaarka dhuubow hadda meeqa sanaa lagu doortay oo aad xafiiskan joogaysaa
ha walaal 4 sano ayaa la doortay doorashadana waa every 4 years waa markii ugu horeysana aan doorasho xataa voting aan ka qeyb galo sababto a weligay allah markii 8 sano anoo jiraan dalkii kasoo tegay xero qaxooti utaanga ku jiray dan ethiopia kusoo koray haddana masar baa kusoo koray weligay allah passport ma haysan
waagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa sharmaake dhuubo oo ah wiil soomaaliya oo dhowaan ku biiray amaba ka mid noqday golaha deegaanka ee magaalada victoria waddanka kanada waxaana u warramaya wariyahayaga jamaal axmed cismaan
weli halkaad naga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington xubno ka tirsan hay-adda sharci dejinta mareykanka islamarkaana ka wada tirsan labada xisbi ayaa weli shaki ka qaba sharaxaada uu sacuudigu ka bixiyey dilka wariya jamaal kashuuqji oo la waayey 3 toddobaad ka hor markii uu galay xarunta qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga wariyaha v o a da ah michael bowman ayaa warbixintan inoo diyaariyey waxaa soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
sharaxaada sacuudigu waxay la macno tahay cadaadis diblomaasiyadeed taasi oo dabka ku shiday islamarkaana sii hurinaysa holaca aadam sheef waa xildhibaan ka tirsan xisbiga dimuquraadiga waxaana uu yidhi toddobaadkan isaga u warramaya telefishinka a b c
waxa halkaa ka dhacay waxa uu ahaa dagaal mana raaci karno sheekadooda daahsan.
Sacuudigu markii hore waa ay dafireen inay ku lug lahaayeen dilka Jamaal Khashoggi oo dhaleecayn jiray dhaxalsugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan, balse waqti dambe oo usbuucii hore ayay aqbaleen in ninkaas oo wax ku qori jiray jarida Washington Post uu ku dhex dhintay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul.
Preliminary investigations into the disappearance of Saudi citizen Jamal Ahmed Khashoggi by the public prosecution revealed that discussions with
baaritaanka hordhaca ee maqnaanshiyaha muwaadinka Sacuudiga ee Jamal Ahmed Khashoggi xiriirinta guud waxa ay soo saartay kadib markii ay xiriir la sameysay dadkii uu kula kulmay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul waxa gacan ka hadal keenay dhimashadiisii.
Mid ka mid a sharci dejiyaasha Maraykanka ayaa bogeysa Twitter-ka arrintan wax kaga qoray, iyadoo Washington Postna ay soo xigatay. Sharaxaadan ayaa dhalisay mowjado cusub oo jas-jas iyo dhaleecayn isugu jira kuwaasoo ku aadan Sacuudi Arabiya. Qoraal ay soo saartay jaridda Washington Post ayay ku tilmaantay arrin daboolan, iyagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi Sacuudiga lagama ogolaan karo inay dhoobdhoobaan xal ay iskaga badbaadinayaan dilkan. Kooxda xuquuqal aadamaha ayaa iyaguna taasi ku raacay. Sama Hadid waxay ka mid tahay hay'adda Amnesty International.
The Saudi Arabian government cannot whitewash and cover up the details and truth surrounding the death of Jamal.
Dawladda Saudiga kama madnaan karto isla markaana ma dabooli karto runta ku xeeran dhimashada Jamal. Tanina waa sababta aynu ugu baahanahay baaritaanka madaxbanaan.
Waxa hadda dhacaya waa dood aad u culus. Adam Sharif waa xildhibaan ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga mar uu warramayay ABC ayaa sidoo kale u sheegay.
But we do have a relationship with Saudi Arabia that we should try to maintain because the Saudis do provide very effective intelligence. They are a
xiriir aynu la leenahay Sacuudiga ay tahay inaynu ilaalino. Sacuudigu waxa ay isna siiyaan war aad u muhiima. Waxa ay dalbi u yihiin Iran. Waxa ay si dhow ula shaqeynayaan Israa'iil. Arrimahaas oo dhan ayaad isku geynaysaa, waa inaynu isku miisaanaa adduunka, sidaa uma sahlana.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isna sheegay in ay meesha yaallaan shaqooyinka Maraykanku haddii iibka agabka military la joojiyo.
But they could buy their equipment from other people, so that would hurt us far more than it would hurt them.
Laakiin iyagu agabkooda way ka iibsan karaan dad kale, taasina waxay inoo dhaawici kartaa si ka badan sida ay iyaga u dhaawacayso.
Peter King waa xildhibaan ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, waxaana uu sheegay isagoo toddobaadkan u warramayay ABC.
I think this ought to be a relationship altering event for the US and Saudi Arabia that we ought to suspend military sales, we ought to suspend certain security assistance.
Waxaan filayaa inay arrintani ay digniin u tahay xiriirka Maraykanka iyo Sacuudi Carabiya, taas oo inaynu joojinaa iibka agabka military, waa inaynu joojinaa kaalmada ammaanka, waa inaynu ku soo rognaa cunaqabateyn cid kasta oo si toosa ugu lug leh dilkan.
Iibka hubka ee Maraykanku wuu sii soconayaa ilaa iyo Kongareesku joojiyo, iyadoo tallaabadan ay noqon karto markii ugu horreysay marka la eego taariikhda xidhiirka Sacuudiga iyo Maraykanka.
Aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamed Sharwaac ayaa inoo soo koobayay warbixintii uu noo diyaariyey wariyaha v o a da Michael Bowman. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a.
Haatana dhegeystayaal, annaga iyo idinkuba waxaan ku wada nasan doonaan codka fanaanka Sidi Cali Winki iyo weliba dabka maan ku dhaca mise waan ka durka.
Thank you.
lanta afka Soomaaliga VOA ayaa wali dhageysanaysan waana 22ka bisha Oktoobar sanadka 2018 meel kasto aad naga maqleysaan waxaan idin leenahay ciisiin wanaagsan una diyaar garoobay qodobada ka harsan idaacadda oo ay ku jiraan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubinta aan uga hadli jirnay qurbe ama qurbe joogta marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
dalka Saudi Arabia ayaa sheegay in dhaxal sugaha waddankaasi Maxamed bin Salman oo khadka telefoonka kula hadlay wiilka saxufiga Jamal Khashoggi ee dilay u dhalay isagoo u tacsiyeeday dilkaasi Khashoggi ayaa sheegay aan ilaahdo Khashoggi ayaa geeriyooday kadib markii uu galay qunsuliyadda Saudiga oo ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga 2 bisha Oktoobar Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa isna dhiniciisa wacad ku maray in uu maalinta salaasada ashaaca ka qaadi doono faahfaahinna ka bixin doona dilka Khashoggi marka uu hortago baarlamaanka waddankaasi isagoo xadii dadweyne kala duwan kula hadlayay magaalada Istanbul ayaa Erdogan waxa uu yiri waxaan raadinaynaa cadeymo waxaan ashaaca ka qaadi doonaa runta wacad Erdogan ayaa xadii khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne Donald Trump waxaana sida warbaahinta dawladda Turkigu sheegtay ay isku raaceen in la cadeeyo dhammaan waxyaabaha ku xeeran kiiska Khashoggi
dawladda Ruushka ayaa walaac ka muujisay qorshaha uu madaxweyne Donald Trump ku rabo in uu Mareykanka uga saaro heshiis muhiim ah oo xilligii dagaalkii qaboobay ay kala saxiixdeen Mareykanka iyo Ruushka heshiiskan dhinaca hubka ah ayaa mamnuucaya kama mamnuucaya Mareykanka iyo Ruushka in ay horumariyaan tijaabiyaan suuqgeyn u sameeyaan gantaalada hubka nuclearka ee gaari kara 500 ilaa iyo 5000 oo kilometir. Afayeenu hadlay aqalka Kremlinka ayaa hadalka Trump ee ka bixista heshiiskan ku tilmaamay mid caalamka ka dhigaya meel aad khatar ah.
Ku dhawaad 300 muhaajiriin ayaa weeraray derbi sili ka sameysan oo kala qaybiyay xadka dalka Spain iyo waliba dalka Morocco. Iyadoo dadkaasi ay doonayeen in ay gudaha u galaan waddanka Spain waxaana halkaas ku dhintay hal ruux iyadoo 200 qof oo kalena la sheegay inay xadka ka gudbeen isla markaana ay galeen waddanka Spain wakiilka dawladda Spain ee Melilla ayaa sheegay in muhaajirka dhintay uu eeg tahay in uu go'ay ama baa uu dhintay dhinaca wadnaha iyadoo sidoo kalena kooxaha gurmadka degdeg ah ay isku dayeen inay badbaadiyaan wakiilka ayaa sheegay in sidoo kale 19 muhaajir ay badbaadeen ay u baahdeen in ilaahda in la dhigo cusbitaal kuwaas oo dhaawacyo soo gaareen isla markaana dhaawacyadaasi ay isugu jireen jajab iyo waliba nabar kale oo soo gaaray
saraakiisha jasiiradda Taiwan ayaa bilaabay baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay shil tareen oo xadii shalay halkaasii ka dhacay kaasoo ay ku dhinteen 18 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 157 kale madaxweyne Tsai Ing-wen ayaa maanta booqday goobta uu shilku tareen ka dhacay oo ku taala deegaanka leeyahay Yilan ee dhaca waqooyiga bari ee Taiwan halkaasoo ay kula kulantay qaar ka mid ah helada dadka ku dhintay shilkaasi tareenka ayaa waxa uu waday rakaab gaaraya 360 qof waxaana uu ku qalbimay wada caan ah oo isku xirta magaalooyinka Taipei iyo Taichung
mar kale dhamaantiin ba dhageystayaal fiidoo aan wanaagsanayaan idin leenahay wixii warar iyo barnaamijyo aad u baahataan inaad dib uga daalacataanna boggayga internetka ee v o a somali.com ayaad dib uga daalacan kartaan. Markana kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxda maamul goboleedyada oo bishii Sebtembar ee sanadkan Kismaayo ugu dhawaaqay in ay xiriirka u jireen dowladda dhexe ayaa mar kale ku shirsan magaalada Garoowe. Waxaa shirkan ka maqan madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo horey u sheegay inuu la heshiiyey dowladda dhexe. Shirkan ayaa imaanaya xilli xubnaha aqalka sare baarlamaanka ay ka dalbadeen dowladda Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay jawaab ugu bixiso khilaafka kala dhexeeya dowlad goboleedyada. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, iyo Suldaan Cabdicasiis Cumar Bayle oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed. Waxaan ka horeynayaa Injineer Axmedey, xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan midan u dhexeysa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu hadda ku shirsan Garoowe, baaqi aqalka sare iyo heerka xaaladu taagan, sidee baad u aragtaa?
Ilaa hadda isla eg maaha arrintu, waa arrin dheeliyan oo dheeligeeda wadata, maadaama ay ka soo jawaabi kari waayeen wixii layidhi war soo xisaab celiya agab iyo mushahaaro iyo wax alla iyo wixii dowladda federaalka soo mareeyey ama caalamha ka yimaado ama dowladda federaalkaba ka soo baxee soo xisaab celiya. Arrinta iyada ah way ku hongoobeen. Haddana arrintii uunbay ula hanqaarmeen dhinacaya Garoowe, tii uunbay sii lafagurayaan, tiibay mucaaradka dowladda iyo axsaab siyaasadeed iyo shaqsiyaad mucaarada ay la kaashanayaan. Wax badan oo kii hore ka gedisan yahay ma jiro.
Aada baad u mahadsan tahay Injineer Axmedey. Dib baan kugu soo laaban doonaa Suldaan Cabdicasiis Bayle, adigu sidee baad u aragtaa horta shirkan hadda ka socda magaalada Garoowe, madaxda maamul goboleedyada ku kulansan yihiin?
Arrinta shirka ay shirahayaan maamul goboleedyadu inay shiraan oo isu yimaadaan oo danaha maamul goboleedyadu ka tashadaan xaq bay u leeyihiin. Waxaa laakiin qaldan oo qaladka uu meeshu ka yimid, haddaan cudurka ka gala fardaha, haddii laga gubo dameer dawada lama gaarayo, meesha fidmadu ka timid shaarar madaxweynaha nimanka u tolan oo loo geliyey dowladdan u gelisay oo dowladdii hore inta u gelisay bay qaateen nugal baa madaxweyne asagoo taygii madaxweynaha qaba iyo madaxweynihii dowladda dhexda iyo ayaga isla soo fariistay madaxweyne hebel, madaxweyne hebel, madaxweyne hebel. Maaha haddii la yihahdana kiiska wax tana dhashay, inay heer yihahdaan dowladdii xiriirkan u goynay bay dhashay. Dadka marka xiriirka loo jarayo madaxweyneyaasha loo yaho barasaabada loo leeyahay waa anaka shacabka Soomaaliyeed wey, gaar ahaan eegay haddeeg dowladda federaalka baarlamaanka koowaad odayaal dhaqameed baarisay oo saxiixay. Labo, dowladda federaalka baarlamaanka ku xigana 50 qof oo beelaha ka yimid oo odayaashii hogaaminayaan baarisay. Maamul goboleedyada odayaashii dhaqanka dhisoo saxiixayaasheedii oo anigu kuw ka ahaa. Marka dadkii marjaca loo noqonaya waa ayakan odayaashaasa loo noqonaya. Okay, itaa markay dhacday horta qaladku meeshuu ka yimid waa halka, yaa ka mas-uul, waxa ka mas-uula dowladdi.
Aad baa u mahadsan tahay Suldaan Cabdicasiis. Haddii aan dib ugu laabto Injineer Axmedey, Suldaanku waxa uu ku doodayaa arrintu inay halkan soo gaartay, inay mas-uuliyadeeda leedahay dowladda federaalka. Injineer Axmedey, adigu sidaa mu aragta?
Eedda waxaan rabaa inaan caddeeyo eedu meesha ka timid. Xiriirkii ay la sameynayeen caalamka oo ay kali ku ahaayeen ayaa loo soo wareejiyey dowladda federaalka inuu xiriirkaas ka mas-uul noqdo. Taas weeye wax meesha yaalla, waana hunguri. Waxa ugu badan ee maanta laga waramaya waa hunguri weeye, arrimo dhaqaale, war soo celiya xisaab soo celin mayno. Fidnada meesha taalla ee kale waxa weeyaan aqalka sare. Aqalka sare waxaa loo diray in ay xuuraamaan oo dhibaatada jirta sida ay tahay u soo lafaguraan, oo marka hore ay soo helaan dabeedna xalka halkan dowladda dhexe la tashadaan iyo maamulkii ay isku xiraan. Tiina way ku guuldaraysteen aqalka sare, ana wax been laga sheegi kara maaha. Waxaa la rabay in ay xal waara labada meeloodba ka keenaan. Maamul goboleedkii bay rajo wali ka qabaan oo isleeyihiin de beri ama dib la idin dooran waaya ma naqaan iyo wixii ka halmaala, inay maamul goboleedka qaladkiisa u sheegaan baa la rabay. Hadda shirka Garoowe ka socda wuxuu mar labaad ku yahay dabarjab qarannimada iyo horsocodka ayuu ku yahay. Waxaa la yahay wixii qarankeena naceb ama ha ahaadaan kuwo caalamka jira ama ha ahaadaan kuwo maxalliga ah ee gudaha jooga, intuba way ku farxayaan. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha federaalku mar walba halkan waxay diyaar leeyihiin in ay gola yimaadaan wadatashiga maxalliga, golaha wadatashiga maamul goboleedyadu cabashadooda ay soo gudbiyaan. Waa la kala caban karaa, waa la isdhaliili karaa. Dabadeedna aqalkii sare iyo kii hooseba xamar bay diyaar ku yihiin. Barta dhexdeeda lagu dhexdhexaadiyo. Maamul goboleedyadaas waxay wadaan waxaad soo wada hebel oo dhanaan dheere ka fog, waxay soo wadaan iyagu soo malaha 91 baa dib loogu laabanaya. Iyagu 1944 markii Talyaanigu halkan ummadda marba ku leynayay baa in dib loogu laabto ay tahay baan anigu qaba.
Sudda Cabdicasiis, waa dhegaysanaysaa hadalkan Jeneraal Axmed Dey. Wuxuu qabaa in shirka ka socda garowa uu caqabad ku yahay sidii dowladnimadu ay ku dhaqaaqi lahayd. Adigu doodiisa sidee baad u aragtay?
Inaan wax ka tago dadkayga aan wakiilka u aada afhayeenka oo shacabka Soomaaliyeed inaan ka tagana maro. Mar haddaan qalad ka dhigay gogosha taalla garowe iyo tii Kismaayo labadaba, sababna oga dhigay inay tahay dowladda oo aqoon madaxweyne u aqoonsatay waa laba qodob. Qodobka saddexaad waa aqalka sare. Aqalka sare waa wakiilkii dalka oo dhan wey. Daliil ma saarayaana inay saddex maalmood iyo afar maalmood iyo laba maalmood qabtaan oo dowladda yiraahdaan jawaab bixiya inay yiraahdaan dhaliisheedii maana waa shaqadoodii. Marka shaqadoodii qofka shaqadiisa in lagu dhaliilaan waxba kordhin mayso. Adigana waa ku amaanahayaano in aan dhageysano wax dowladda oran kara maalmaha noocaasa jawaab ha laga bixiyo arrimaha noocaana maantaaba noo kuwa waaba ku amaanaya aqalka sare. Sababtoo khatarteeda aan leeleedahay maamul goboleedyadu waddankao dhan barasaabadii xukumay wey. Barasaabada waddanka oo dhan xukumay haddii halkaa u boodeen dalka dib in lagu celiyo dhibaatana dan ma. Dowladda iyo barasaabadana waxa u dhexeeya sanatoorada u dhexeeya. In sanatooradu marka ay go-aan soo saaraan xaq bay u leeyihiin taa waxaa ku soo hartay. Ulila iskala dhac wax qaldanna maaha oo maamul goboleed inay qalad kuyakiilaysatilmaama dowladda keedana waa la taabanaya. Sababtoo in nimankaana shiraanba shaatiga weynoo hulhurafka ay u geliyeen baaba keenta saan u taabanayna.
Aqalka sare wadada inay bixin waa noogeen, in ay gobollada aadeenna waa noogeen, laakiin wax ay la soo laabteen oo markaas ay la wadaageen dowladda qaybteeda fulinta siiba ilaan qaybtaasa khusaysa ee federaalka anigu kollay oo saa u sii weyn oo la dhihi kara waa la taaban karaa waroy maanu maqal. Soomaalidu waxay tidhaahdaan hadal iyo eelkaba waa la cadeeya. In ay wax waliba cad yihiin oo haddii ay dhibaatooyin maamul goboleedyadu sheeganayeen oo sax ah oo la taaban kara uu jiro miiska la soo saaro, aqalka sarena uu sharaxaad ka bixiyey ahayd kulamadooda kaga bixiyaan, laakiin aan uguma maqal. Kow, in ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba ay la jeexjeexaan bay ahayd marka ay meel ay dhaafi weydo ay tagaanna ay ummadda u soo gudbiyaan in dhaliishaasi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay leeyihiin ama qaybta loo yaqaano executive-ka qaybta fulinta dowladdu ay leedahay, dabeedna ay yidhaahdaan dadow annagu halkaas baanu istaagnay. Madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii tooska waxaanu ku ifinaynaa in ay qaadan waayeen codsigii aanu ka keennay maamul goboleedyada ilaa waxaas oo dhan wax la maqlay maaha. Aad baa loo bumbuuninayaa. Bumbuunintaasina waxa weeyaan khatarteeday leedahay. Anigu waxaan jecelnahay aqalka sare hadday wax qabanayaan wixii ay qabteen waa ku ammaan yihiin. Haddana waxa weeye hawlka madaale weli waa hogadii iyagaa looga fadhiyaa in ay dib ugu laabtaan maamul goboleedyada, in ay xalka keenaan dowladdana wixii xala iyo wixii tanaasulaada ee hadba cabashadu ay tahay ay dib ula laabtaan.
Waxaan siinayaa Suldaan Cabdicasiis.
Dowladdu waxaa xaq loogu leeyahay inay wax badan oo samira qaarato, dulqaad badan qaadaso, qaradaadka dhacay inaysan ka aarsan ama aysan durba ayuusan isgelin baa looga baahanyahay dowladda. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda inay dulqaad badan samayso, dadka isugu yeerto, goosha iska fiirsanaato, wax kastoo yira aysan dhinaca positive-ka inay ka fiiriso baa dowladda laga rabaa oo looga baahanyahay. Wadankii meel ay ka yimid waxaa 30 sanadood oo Qatar uu soo maray dadkan oo dhan, xataa dowladdu dhaliilaha raadaan taabta waxaa ka mid ah dib u heshiisiin baa looga baahnaa maalinkii ay lagu dhawaaqayba. Haddaan dib u heshiisiin dalka la gelinna, amni baan la helayn, horumar baan la helayn, waxbaan la helayn, dambe waxa la gaaraya ma jiraan. Waxaa dhaliishaa iska leh dowladda weliba qaybteeda fulintaa iska leh. Waxaa weeye qaladaadka tirada badan oo noocaas, waxaan ku tilmaamaynaa dowladdu in ay wax badan ku leedahay hawsha maanta socota oo maamul goboleedyada ka socota. Maamul goboleedyadana mar haddaanu kiiskoodii sheegnay oo barasaaba ka soo dhinay oo taytalkooda u akhrinay, waxaan doonaynaa in ay qaataan aaminaan in dowladdu xukunto ay dowladdoodu yihiin, dadkana loo daneeyo. Senatorada in la kala diray oo mid walba uu aaday deegaankiisii baanu ogeyn, laakiin anagu dowladdii maahayn oo waxay rabood soo qaateen wada hadalkooda shaqo kuma lihin. Waxaan shaqo ku leenaa waxaan dhegaysano maqallo, wixii aan dhegaysanay oo maqalayna eray fiican bu aada. Saddex maalmood waxaan soo gudbinay dowladda, waa gudbinay ka soo jawaabtay ilaa waan xaq ma garatay. Taasna waa saasoo dowladdu waxaan leenahay waxa loo sheega waa inay qaadatay ila dadka dowladdii sii weeye. Waxaan leeyahay marka dalkan nin dib ugu celin karaa xilligii burburkii ma jiro. Nin dhaarto hadduu senator yahay iyo hadduu yahay maamul goboleed iyo hadduu dowlad dhexe yahay, dhibaatadii lasoo maray shacabkaanba ogolayn dib ugu laabto
si dhibaatadan taagan xal loogu helo. Muxuu xalka ku jiraa bay kula tahay injineer Axmed?
Xaaladan hadda taagan waxaa loo baahanayaa marka u horeysa in aqalka sare ay u soo jawaabaan qaybta fulintu, waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Qaybtiisa labaad ee xalkan degdeg ah in maamul goboleedyada ay dib ugu laabtaan aqalka sare, dabadeedna wixii dowladdan ay ka diyaariyeen ay maamul goboleedyada dib ugu laabtaan. Kabacdina waxaan u malaynayaa haddii labada qolaba laga wada hadal siiyo oo meel un wax la saaro, bal wax uun at least xaqa u dhow oo xal ah, oo haddii dowladda federaalka aanay gardarayn waro in lagu gardarooda ma, haddii maamul goboleedyada laga gardaran yahayna waraa dhawaayal waa wada indho. Waxaana hadda annaga erga nooga ah oo maamul goboleedyada iyo maamulkooda ay samaysteen ba dib ugu laaban doona aqalka sare. Taas waan leeyahay xalka waara aan rabay weyn waxa weeye war dalkan dastuur baa kala haga, adduunkana kala haga. War ummadan dastuur lahayn isku dhexeeya cawligeed kama baxdo. Dastuurka cidda gacanta ku haysa haddiiba la doortay qaabkan waxa maslaxadda ummaddu ay ku jirtay Ilaahay raali gelinaya, war dastuurka ha la dedejiyo, dadkana ha lagu dhaqo, awooduhuna ha kala soconaadaan. Dowladda federaalka waxay xaq u leedahay gooni weyn loo saara, maamul goboleedku wuxuu xaq u leeyahay gooni loo saara, executive-ka iyo judiciary-ga iyo qofka riyada weyn kala soocanta iyaguna wuxuu kala soocan yihiin. Qaabkaasi ku badisaa waana xal waara.
Xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo ka mid ah qoonyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, ee Sultan Cabdicasiis Cumar Bayle oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Waagaag dhageystayaal, Seere Abuukar Maxamed aad bay u mahadsantahay barnaamijkaasi dooda gaaban inala socodsiinaysay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe, waxaynu soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe iyo qurmada toddobaadkan. Qurbe dhegeystayaal, waxaan toddobaadkan ku eegaynaa qayb ka mid a ganacsiga Soomaalida qurba joogta ah iyo arrin cusub oo ay ku soo kordhiyeen nooc ka mid a ganacsiga oo kadib baahistii internetka uu caalamka ku baahay la islahaa suuqa ayuuba kasii baxayaa. Shirkadaha socdaalka ee jara tigidhada diyaaradaha iyo dalxiiska ee bad iyo berriba leh ayaa ka mid a ganacsiyadii loo yaabanaa jiritaankooda kadib soo ifbixiyay internetka. Inkastoo aysan weli sidii hore u xooganayn, haddana ganacsatada farsamada ku daray iibinta tigidhada waxa ay ka sameeyeen faa'iidooyin muuqda oo ay howlo kale uga maarmeen. Shirkadda socdaalka ee Tuke amaba sida afka qalaad lagu yidhaahdo Tuke Travel waxaa xarunteedu ay ku taallaa magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. Shirkaddan ayaa adeeg cajiiba ku soo kordhisay hawsha ay u hayso macaamiisheeda.
abuukar maxamed xuseen oo loo yaqaan tuke waa mulkiilaha shirkadda socdaalka ee tuke isaga ayaana marti inoogu ah barnaamijkeena qurbe tuke ugu horeyn kusoo dhawo barnaamijka qurbe
waa ku dhawahay aadna waa idinkaga mahadcelinayaa bahda v o a da waana ku faraxsannahay inaad nagu cusuntaan programkan qurbe
marka ugu horeysa waxaad warbixin kooban naga siisaa taariikhda shirkadan xilligii aad aastay iyo fikirkeedaba
aada umahadsan tahay shirkadan waxaan aasaasnay 2014 baahida aan u aasaasnayna waxay ahayd inay bulshada soomaaliyeed ay helaan adeeg tigida jaban ah oo ay ugu safri karaan dalalkii hooyo iyo dhammaan caalamka oo dhan. Shirkadan markii aan aasaasnay 2014 waxaa naga dhex guuxayay waxyaabo fara badan oo ah inaan wax kusoo kordhino suuqyada Soomaaliyeed maadaama macaamiisha ugu badan ee naga gata tigidada ay yihiin bulshada Soomaaliyeed.
Waayahay waxyaabaha aad macaamiishiina gaar ahaan Soomaalida aad u keenteen waad nooga sheekayn doontaa. Aanu eegno marka hore waxa aad ka og tahay waqtiyadii sagaashanaadkii iyo markii uu soo xoogaysay isticmaalka internetka ee bulshada cabsi badan ayaa loo qabay in ganacsiga shirkadaha socdaalka ee tigidada diyaaradaha iyo doomaha iyo gooyo jiritaankoodu uu sii jiri doono. Marka maxaa kugu dhiiriyey iyada oo 12 sano dadkii shirkadahaasi lahaan jiray qaarkood ay weli kasii baxayaan suuqa inaad adigu ku biirto?
Waa run cabsidaa way jirtay oo ah in ay qaababkii hore ee tigidada loo jiri jiray in ay sii yaraanayaan ama ay suuqa kasii baxayaan maadaama generationka cusub ay inta badan technologiyada qabsadeen isla markaasna ay onlineka ku jirtaan tigidada. Annaga bulshadeena dabcan inta badan technologiyadaasi ma aysan soo gaarin oo kuma badna kumana xoogana inay si toosa onlineka wax uga iibsadaan. Sidaas daraaddeed maanka waan ku haynay inaan marka hore soo galno systemkan kadibna aan uga tallaabno qaabka onlineka ah oo aan bulshadii ay uga faa'iidaystaan generationka cusub si online ah iyaga oo ka iibsanaya suuq Soomaaliyeed.
Tuke shirkadaha socdaalka ee Soomaalida qurba joogta ay leeyihiin ganacsigooda wuxuu aada ugu tiirsan yahay xajka dadka u socda ee xujeeda iyo cimrada oo ay tigidada u jaraan kooxa kooxahana u kaxeeyaan. Bal waxaad nooga warantaa waxaa la yiraahdo tigid la goosanayo oo haddana lacagtii tartiib tartiib loo bixinayo, adeegyada aada soo kordhiseen buu ka mid yahay, bal faahfaahin naga sii.
Waddankan Sweden runtii waxa maaragtay jaanise waxaa jira ah in qofka haddii uusan awoodin lacagaha inuu hal mar wada bixiyo, in waxaa jira system ah in uu qeyb qeyb u bixin kara lacagtii. Sida caadiyanka ahna waan ku samayn jirnay qeybteena caadiga ah ee dukaanka ah sida caadiga loo yimaado loo soo booqdo looga jarto tigidada, isla markaasna onlineki markii aan sameynay maadaama baahidaas inay aada muhiim ugu tahay bulshadeena Soomaaliyeed aan dareemeynay waxaan ku qalabaynay websitekan ku qalabaynay oo uu qofka u dooran karo inuu 3 bilood uu dooran karo inuu yaryareyn karo lacagtan kala bixin karo, inuu 6 bilood bixin karo, iyo inuu 12 bilood uu bixin kara ah. Marka waa sax way jirtaa arrintaas, waxaana noo saamaxay dalka aan ku noolnahay, waxaana adeegsan kara nidaamkaas oo isticmaali kara dhammaan dadka ku nool dalka Sweden oo keliya.
Aanu hoos u eegno, marka uu qofku bangi tago deyn ka qaato ama dukaan uu tago uu deyn ka qaato, in uu lacagtaas tartiib tartiib isaga bixiyo ama qalabka uu qaatay lacagteeda tartiib tartiib u bixiyo, dabcan shuruudaha ku xiran qofka waxaa la hayaa macluumaadkiisii oo dhan, adinku sharuudo ma leedihiin? Haddii ay haa tahayse maxaa ka mid ah inuu qofku tigid goosan karo isagoo onlineka isticmaalayo, isla markaasna uu tartiib tartiib muddo 3 bilood iyo wixii aad ku heshiisaanba uu ku bixiyo?
Waa runta inta badan shuruudaa jiro. Qofku waa inuu nadiif ka yahay qeybaha maaragtay deymo hore oo lagu lahaa oo kaleeto waddanka. Waxaan leenahay system oo qofka marka ugu horeysa uu gelinayo social security numberkiisa uu gelinayo. Mar alaal markuu social security numberkiisa uu geliyo, program waxaa jira automatically soo ogaanayo baaritaan ku sameynaya qofkan in uu wax dambi ah ama wax horay oo deyn oo lagu lahaa inaysan jirin. Markii uu programkaas baaritaankiisa soo dhameeyo within seconds uu kusoo dhameeyo, kadib waxa uu nasiinayaa marka qofkani in uu maaragtay qaadan kara lacagtan iyo in loo diiday. Marka hadii loo diidana qofka macaamilka waan u sheegnaa ama programka u sheegaya haddii online tahay loo dhahayo waa lagu diiday because of that. Marka haddii kale waa u ogolaanaa, mar haddii uu systemka u ogolaadana marka lacagtii sidii ayuu maaragtay ay ugu suurageliseen inuu qayb qayb u bixiyo.
Maxaa kale oo adeega oo aad bulshada u haysaan oo ka duwan in uun tigid laga jalan karo travel agency-gin?
Waxaan kaloo usoo kordhinay bulshada Soomaaliyeed maadaama aan ognahay dadka travelers-ka ah ama safraha ah caqabadooyin badan inuu kula kulmo meele dhexe oo ay diyaaraddii inay halkan ka qaado oo kale ay meeshii uu transit-ka ku ahaay oo kale ay kula daahdo ama diyaaraddii kale kasii qaadi lahayd la kansalo oo xagga problem xagga diyaaradda kale ka yimaada ah qofkaasi halkaas waqti badan uu dayacmo. Waxaan website-ka ku qalabeynay dhammaan dadka ka iibsanaya website-ka in service ka mid ah serviceyada marka qeybaha ugu dambeeya ku jira haddii uu ku darsado gaditaankiisa marka uu gadanayo service-kaas wuxuu u saamaxayaa haddii diyaaraddaasi 4 saac ka badan meel ka baxsan meeshii dalkii hooyo dalkii uu ka tagay meel ka baxsan haddii 4 saac ka badan ay kaga lumiso waqti ah in uu magdhow helayo magdhowgaas oo runtii gaaraya ilaa 600 euro lacag ah.
Abuukar Maxamed Xuseen Tuke, aad ayaad u mahadsantaa.
Adinkaa badan.
Dhegeystayaal, qormadeenii qurbe ee toddobaadkan oo uu igu martay ahaa mulkiilaha Tuke Travel Agency ama shirkadda socdaalka ee Tuke mulkiilaheeda, waxaan kusoo gabagabeynaynaa intaas. Tan iyo kulantadeena dambana waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
Waa hagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubna xubintii qurbaya jaamac Abuula Jaamac. Haatana gabagabadeeda cadeyna ku dhownaa aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, waxaa idinku soo maqan codka Ibn Xaristi Janaa ka waraabiya ee Cumar Dhuulle Cali iyo weliba Fod Galbeed.
ka Allahu naxariiste Cumar Dhuulle Cali ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahan idaacaddii fiidnimada Atlanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaaneysa Washington. Intan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. Sorry, I'll see you soon.
loo kaado fidayaa.